Birinci saatte elan eləmişdik ziyalı ve zaman mövzusunda danışacağıq. Dünən bu mövzuda elə ziyalılar bir yerə toplaşıb bir konferansa keçiriblər və həmin konferansda maraqlı fikirlər səslənib. Demək, akademik Rafiq Əliyev deyib ki, ziyalıları ictimai, siyasi və iqtisadi asılılıqdan azad etmək vacibdir. İdeoloji yaradıcılıq muzlu yaradıcılıqdır. Onu da deyib ki, ölkəni indiki vəziyyətdən çıxarmaq ziyalıların missiyasıdır. Cəmiyyətdəki neqativ halların, insan haqları, söz ifadə azadlığının pozulması hallarının qarşısını almaq üçün ziyalıları birliyə də çağırıb. Həmin tədbirin təşkilatçıları da indi studiyamızdadır. Eldar Namazov, politoloq, hoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Eyni zamanda Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar İsmayılov, tarixçi alim və professor Əbülhəsən Abbasov. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Az sonra isə bizə telefonda Rüstəm İbrahimbəyov, kino rejissor və Rafiq Əliyev qoşulmalıdır. Akademik onların fikirlərini də alacaq. Hələ isə studiyada söhbətə başlayırıq və dinləyicilərimiz də bu söhbətə fəal şəkildə qoşula bilərlər, ziyalılara suallarını verə bilərlər. 050-744-1017-yə mobil telefonlardan yazmaq imkanları var, yaxud da ki, efir @ azadlıq radiosu.az. Eldar Bey, ondan başlayaq ki, həmin tədbirdə həm aparıcı siz olmuşsunuz, həm təşkilatçı sizin, demək, sizin qurum olub. Həmin tədbirdə yazıcı Əkrəm Əlisi deyib ki, gəlin müraciət edək prezidentə ki, həbsdəki jurnalistləri, blogerləri azadlığa buraxsın. Belə bir müraciət, rəsmi müraciət olacaqmı?
Sizin sualınıza cavab verməmişdən öncə bir şey qeyd edəyim. Bəli, o dünənki tədbirdə mən moderatorluq eləyirdim. Və mənim bir təşkilatı işləri də mənə həvəl olunmuşdu. Ancaq yalnız məni ya da bizim təşkilatımızı bu tədbirin təşkilatçı adlandırmaq düzgün deyil. Əslində qalsa bu iş tədbir deyil. Keçən ilin sonunda belə bir Nufanda iki günlük konferans keçirilmişdi. Bu mövzuda orada ziyalılar toplaşmışdı və həmin ziyalıların bircə qərarı ilə bu il biz silsilə belə bir forumlar təşkil etməli idik və bu həmin o forumlardan birincisi idi dünən keçirilən forum. Biz bunu ictimai dinləmələr formatında keçirik. İctimai dinləmələr Azərbaycan üçün kifayət qədər yeni bir usuldu, formatdır və nəzərdə tutulur ki, ilin sonuna kimi hələ biz bir neçə belə bir dinləmələr keçirəcəyik. Artıq ziyalıların rolu haqqında yox, cəmiyyəti narahat edən konkret problemlər ətrafında belə bir ictimai dinləmələr keçirəcək. O üçün qaldı, deməli, siz dediyiniz məsələyə, bəli, belə bir təklif orada olunmuşdu. Deməli, yazıcı Əkrəm Əlisli Elnula Fatullayevanın azad olunmasından bağlı, müraciət edilməsindən bağlı bir təklif verdi. Digər iştirakçılar təklif elədilər ki, burada yalnız Elnula Fatullayev yox, eyni zamanda gənc həbs olunmuş blogerləri də nəzərdə tutmaq lazımdır və demək olar ki, bu iştirak edən adamlar tərəfindən dəstəkləndi bu təklif. Orada hansısa bir mübahisə olduğu mənada ki, kimin hansı yazıdan xoşu gəlir, yazıdan xoşu gəlmir. Ancaq o fakt ki, jurnalistlər gərək həbs olunmasınlar yazılarına görə, bu hamı üçün qəbul olunan bir prinsipdir və bugün biz dünənki tədbirin press release-ini hazırladıq. Artıq orada bu maddə var və sabah da o mətbuatda çıxacaq.
Yəni ki, müraciət edəcəksiniz ki, həmin gənclər azadlığa buraxılsın.
Artıq bəli, o press release-də öz əksini tapdı və burada təcrübə bir şey yoxdur. Ona görə ki, o tədbirdə iştirak edən insanların əksəriyyəti artıq dəfələrlə həm əvvəl həbs olunmuş jurnalistlərindən bağlı, həm indi həbs olan jurnalistlərindən bağlı dəfələrlə müraciət ediblər və bu təbii ki, bizim mövqeyimizdir.
Təşəkkür edirəm Eldar bəy və studiyadakı qonaqlara söz verməmişdən əvvəl telefon xəttində Rüstəm İbrahimbəyov da o deyib ki, məşq arası bizə 5-10 dəqiqə vaxt ayıracaq. İndi onunla əlaqə saxlayırıq. Rüstəm, mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, amma pis eşidilir.
İndi yəqin ki, yaxşı eşidərsiniz bizi. Yavaş.
İndi biraz yaxşıdır, amma ondan qabaq pis eşidilir.
Dünən siz o tədbirdə demişsiniz ki, əgər biz tamaşaçıyıqsa, gəlin fəal tamaşaçı olaq və öz mövqeyimizi bildirək. Artıq ziyalıların mövqeyi aydınlaşmalıdır ki, biz aktyoruq yoxsa tamaşaçı. Sizcə Azərbaycanda ziyalı təbəqəsi niyə deyək ki, fəal olmaq istəmir? Bax, bununla bağlı konkret suallar gəlməkdədir bizə ki.
Bilirsiniz, mən tez-tez bu sualı özümə verirəm. Nəyə görə bizim ziyalılar çəkinib bir tərəfə, ve içtimai hayatta demek olar ki karışmalar içtimai hayata. Bunun görünür sebepleri çoktu ve belki de Sovet vaktinden kalıp, çünkü Sovet vakti ziyalılar Sovet hükümeti ziyalıları yaman korkutmuştu ve demek olar ki bir hissesin almıştı vazifelerle, yani pulla zaten. Ve bu demeli buna öğrenip de bizim ziyalılar. Ve indi de çok özlerin çok böyle korkanç aparırlar. Ve bana öyle gelir ki vakt lazımdı. Vakt lazım ki biraz aylak ve başa düşer ki hükümetin özü için, iktidarın özü için biz faal olanda demeli ülkemize, vatanımıza hayır getirebiliriz. Bu biz susanda demeli memurların çoksu özlerin başlayır. Çünkü bu arada da bizim adanelerimiz o kadar da mühkem değil. Başlayırlar öz vazifelerinden istifade edemeyi. Bence demeliler ki 3-4 büyük hükümet şirketi hükümet adından demeli bizim bu 91. ilden biz bir büyük bizim galibelerimiz olup bir de şahsi şeyle bağlı lichni sopsun istiyor.
Ha, şahsi mülkiyet.
Ha?
Ferdi mülkiyet.
Ha. Bunu yavaş yavaş ben görüyorum ki hükümet kendi başlayır eline geçirmeye ve bu şirketleri istifade edilir ve hükümetin demeli taleplerine şeyliler bir şart bahane gibi koyuyorlar ki lazım değil ve binlerce adamlar evsiz kalır, binlerce adamların torpağını alırlar hükümetin hayrı namine ve bu bana çok bu mesele çok korkunç gelir. Bana öyle gelir ki yavaş yavaş biz kaydırırız Sovet vaktlarının demeli kanunlarına. Ama kağızda bir şey deyirik ama hayatta başka şey. Ve bu böyle şeylere bunu böyle demeli ki hayatımızın böyle keyfiyetinden çok danışmak olar. Ve bana öyle gelir ki bunlardan hılas olmak için bizim ziyarlar daha faal iştirak edemelidir.
Rüstem Əm, sizin rəhbəri elədiyiniz o kino evində sökürdülər, yəni belə bir qərar var idi. Bu məsələ nə yerdə qaldı?
Qalıb belə məhkəmədə, demək növ şirkəti deyir ki, bu bizim yerlərdir. Əvvəllərində bir sənət yoxdur, bizim bir parça sənət yoxdur, heç nə yoxdur. Amma hələlik uduzuruq bu şeyləri, məhkəmələri. Ve kalıp böyle de indi ben inanırım ki geç demeli vaziyet düzelecek. Nece olabilir ki şehrin merkezinde gelip bir tane buruk koysunlar ki biz buradan neft çıkartacağız. Bu gülmeli şeydi. Başa düşürsünüz. O şehirden aşağıdan bakanda bir şehirde olan bakın bayıl tarafa yukarıda bir tane neft burgusu koyuyorlar. Bir demeli bu Azerbaycan paytaxtı değil. Bir kardeşler uzak yerlerde yerleşir. Ona göre ben inanırım ki geçti demeli bu vaziyet düzelecek ama helalik işlerimizi sakladılar, bizi oradan attılar, biz oraya hiç gidebilmeliyiz ve işler de yanıbdı.
Rüstem Bey, bak bu meselede konkret olarak ziyalılardan destek alabilirsiniz mi? Siz destekleyenler var mı?
Bilirsiniz. Mən bir dəfə mən bir neçə kəskin deməli söz deyəndə 200-dən artıq ziyalı mənim deməli müdafiəmə durdu. Ondan sonra mən də utanıram ki bir də müraciət edeyim ki amma bizim torpağı alırlar. Mənə sonra bilirsiniz mühüm bir şey olsa mən mütləq ziyalılara müraciət edeyim. Mənimlə bağlı olmasa və belə bilirsiniz torpaq, ev, bina məsələsi olmasa mənə elə gəlir ki bizim ziyalılarımız mütləq qarışacaqlar və mən xahiş eləsəm özlərin çok lazım geber merde paralar. Ama bu meseleden ben hiç hayç da eləmirəm heç kəsdə.
Yəni gözləyirsiniz ki, özləri bu təşəbbüsünə çıxış eləsinlər və
ya, ya özləri, ya məsələ özü həll olursun. Çünki bu doğrudan da bizim kino üçün çox vacib şeydir ki, orada Don Kino tikilməli idi, Dünya Kinosunun muzeyi tikilməli idi və uşaqlar məktəb vaxtından deməli kino ilə bağlı şeylərə gəlib baxacaqlar, iştirak edəcəklər. Orada uşaq kino məktəbini açmaq istəyirdik. Böyük planlarımız var idi. Amma gələ də o deməli bu vaxtı bu rayonları su bastı. İndi mən fikirləşdim ki, cəmaat bu vəziyyətdə evləri su altında. Mən də indi kino problemlərim başlayır ki, mənə kömək edin. Ona görə eləmədik, sustuq.
Rüsam əmin, bilirəm ki, vaxtınız məhduddur, ona görə son sualı verim sizə. Bax, söhbətə başlayanda dediniz ki, Azərbaycanda müstəqillik qazananda bizim ən böyük uğurlarımızdan biri də fərdi mülkiyyət məsələsi idi də. Yəni, bütün bilirik ki, cəmiyyətlərdə təməl prinsiplərdən biri, demək, o cəmiyyətin inkişaf etməsi üçün fərdi mülkiyyət məsələsidir.
Bəlidir.
İndi bugün insanların belə fikirlər var ki, Azərbaycanda insan haqları pozulur, sərbəst toplaşma, özün ifadə, söz azadlığı və s. və ilaxır və fərdi mülkiyyət məsələsində də gəlib dirənib məsələ. Bax, bu vəziyyətin yaranmasında ziyalıların günahı varmı və bu günah, belə deyək, iqtidarın apardığı siyasətin nəticəsidir, ziyalıların öz səhvləridir, sovet...
Yox, bilirsiniz, mən deməli, bu işləri görən hökumət şirkətləridir. Amma hökumət şirkətlərində kim idarə eləyir? Cürbəcür şəxsiyyətlər. Və onlar çox vaxtı öz xeyrini güdürlər. Başa düşürsünüz, hökumət adı ilə öz, deməli, şəxsi maraqlarını güdürlər. Və bu barədə, deməli, mənə gəlir ki, o qədər hökumətdə günah yoxdur. Əhalidə də günah. Biz biraz ki, qat-qat fəal olmalıyıq. Biz öz etirazımızı bildirməsək, bunlar bunu hökumət eləmir axı. Bunu cürməcək şəxsiyyətlər eləyir hökumətin adına. Deməli, bunları qorxuzmaq lazımdır. Bunlar başa düşmədədir ki, əhali xalqdır. Burada yaşayan adamlar deməli, insandırlar və elə adamlar ki, bunların hüquqların basmaq olmaz.
Amma Rüsam əmi, axı ziyalının və ya əhalinin borcu yaxud da hökumətin borcu bir-birini qorxutmaq deyil, əksinə bir qanunları
qorxutmaq deyil, mən biraz loridin ilə danışıram. Qorxutmaq məsələsi deyil, özümüzü biraz necə deyirlər, bərk yaparmalıyıq da belə başa düşsünlər başqa xalqlar kimi. Başqa xalqlar kimi. Bu barədə mən 100% deyə bilərəm ki, biz Azərbaycan xalqı çox dözümlü xalqdır. Həddindən artıq dözümlü xalqdır.
Rüsam əmi, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Rüsam İbrahimbəyov, onun fikirlərini öyrəndik. Məşqlərdə idi və çox sağ olsun ki, vaxt ayırdı bizə bir neçə dəqiqəliyinə efirə qoşuldu. İndi studiyada qonaqlarımızla söhbəti davam etdirik. Dinləyicilərimizi yazırlar və irad edirlər ki, niyə bizim mesajlarımızı oxumursa? Sevda yazır, akademiklər ölkəsinə eşq olsun. Ərqaya yazır, salam, Azərbaycanda ziyalı yoxdur, Azərbaycanda özlərini ziyalı adlandıran bir qrup var ki, onlar da xalqa deyil, iqtidara xidmət edir. Başqa bir dinləyici, İqbal yazır, ziyalılar ölkədə tuğyan eləyən rüşvəti, haqsızlığı görmür, aldıqları titullar buna imkan vermir, yoxsa qorxurlar məmurlardan. Və bu qədər ziyalısı olan ölkə niyə bugündədir, Arzuman yazır, suallar. Bu ətrafda bəlkə söhbətə başlayaq dinləyicilərin. Elar bəy, sizin münasibətinizi öyrənək. Yəni, qeyd eləmək lazımdır ki, iki Eldar bəy oturub bizim studiyamızda, tarixçi alim Eldar İsmayılovu da dinləyək.
Mən biraz mürəkkəbdir, mənə elə gəlir ki, ziyalı deyəndə bizim axı akademiklər ilk növbədə yadımıza düşmür axı, söhbətə böyük geniş bir təbəqədir. Biz onu yadda saxlamalıyıq ki, bir gün artıq xalq deyəndə say etibarilə ziyalılar bəlkə də say etibarilə ən belə iri bir həcmli bir təbəqədir. Yəni bu o keçmiş siniflərdən say etibarilə bunlar çoxdular. Yəni bu hadisələr elə cəryan edib ki, son nəticə itibarilə ziyalıların sayı çox böyüdü və mənə elə gəlir ki, bir ziyalı deyəndə biz fikirləşməliyik söhbət nədən gedir. Bu tamaşaçı, yəni ki, dinləyəcək onu deyir ki, əslində iki məsələni qarışdırır. Biri var ki, ziyalı, yəni bir təbəqə, sinfin nümayəndəsi. Digər tərəfdən isə söhbət ziyalıqdan gedir. Yəni söhbət iki məfhumdan gedir. Onlar da bir-biri ilə bağlıdırlar, amma sıx vəhdət təşkil eləmirlər. Bəs bunu biz nəzərə almalıyıq və bununla bağlı belə gəlir ki, ziyalı deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Ziyalı əlbəttə ki, o Üstəm müəllimin bir ifadəsi var, elita söhbətidir. Elita söhbəti, hə, bu Azərbaycanda konkret onu müəyyənləşdirmək mümkündür. Kimdən söhbət gedir? Ziyalı nə ilə fərqlənir digərlərinə? Ziyalı ilk növbədə mənə elə gəlir ki, öz müxalifətçiliyinə, yəni deməli cəmiyyətdə gedən prosesləri tənqidi gözü ilə baxmalıdır. Yəni söhbət ondan getir. Bütün devirlərdə əgər bu tənqidi münasibət yoxdursa, deməli ziyalıq da yoxdur. Bütün devirlərdə olub, bütün cəmiyyətlərdə elə olub, elə bizim cəmiyyətdə də olmalıdır. Əlbəttə ki, məmur təbəqəsi istəyir ki, ümumiyyətlə tənqidi mövqe olmasın. Bu aydın məsələdir. Sovet devrini biz yaşamışıq, o çox gözəl yadımızdadır. Tənqid yaxın buraxılmırdı və nəticədə bu çökdü. Quruluş çökdü. Yəni biz elə güman edirik ki, ümumiyyətlə tənqidsiz cəmiyyət ola bilməz. Ziyalıların da bu tənqidə ümumiyyətlə daxilən istəyi var, ehtiyacı var. Bu təbiidir. Bizim cəmiyyət də istisna deyil. Bizim cəmiyyətdə də belə bir istək var və münasibət də var və onun bazası, yəni əsası da tənqid üçün kifayət qədərdir. Mənə elə gəlir ki, bu qurumun yaradılması fəaliyyəti məhz bu maraqlara xidmət edir. Başqa cür də ola bilməz. Mən misal üçün dünən yaranmayıb, bugün yaranıb. Bugün yaranmasaydı, sabah yaranacaqdı. Bu qaçılmazdı. Biz də bunu belə qəbul edirik və mənə elə gəlir ki, biz dağıdıcı qüvvə kimi yox, əslində qurucu qüvvə kimi meydana çıxmaq fikrindəyik.
Zaman-zaman belə bir fikirlər səslənir və müqayisələr aparılır. Mən yenidən o illərə qayıtmaq istəmirəm. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində müəyyən ziyalı təbəqəsi var idi ki, meydanlara çıxırdı, ya televiziyalarda çıxış edirdi ki, onların sözləri bəs edirdi ki, müəyyən mənada yəni hökumət də onunla hesablaşsın, xalq da bəlkə hesablaşsın. Və bu təşkilat bu gün, yəni çox səslənir bu fikir və bəziləri deyir ki, bu artıq keçilmiş etapdır, heç ehtiyac da yoxdur. Bəziləri isə israrla deyir ki, ziyalıların sözü eşidilməlidir bu cəmiyyətdə. Bəlkə də körpü rolunu oynamalıdır. Tutaq ki, hansısa bir jurnalist həbsdədirsə, insan haqları pozulursa, bəlkə bununla bağlı yığışıb bu məsələni çatdırmalıdırlar hökumətə mi, hökumət başçısına kimi. Belə olmaz, belə davam edə bilməz. Bax, bu qurum bu missiyanın üzərinə götürə biləcəkmi? O, sona qədər bu yolu gedə biləcəkmi? Əbülhəsən bəydən başlayaq, sonra sizlər də bu sualı lütfən cavablandırarsınız.
Mən
mikrofona zəhmət olmasa yaxındırardınız.
Dünənki tədbirə dəvət alanda bizim görkəmli alimimiz Rafiq Əliyev şəxsən məni dəvət eləmişdi. Baxmayaraq ki, dünən beynəlxalq konfransımız da var idi. Ancaq mən ilk növbədə o böyük alimin dəvətini qəbul edib o qatıldım, iştirak elədim, sonra da yenə o beynəlxalq konfransda iştirak elədim.
Yeri gəlmişkən eşitdiyimizə görə Rafiq müəllim özü də Amerika səfərini təxirə salıb ki, məhz bu konfransda iştirak eləsin.
Şəxsən mənə gəldikdə mən sözün düzü indi hələ özüm üçün aydın deyil, yəni orada konkret məqsədlər, ancaq özüm öz məqsədimlə getmişdim. Yəni hiss elədiyim hansı zərurət ki var idi, o zərurətdən doğan məqsədlə getmişdim. Bir halda ki, ziyalılar yığılır, cəmiyyət üçün, dövlət üçün nə lazımdır? Ziyalı ilk növbədə cəmiyyət üçün, bu dövlət üçün o intellektual potensialı hazırlamalıdır. Yəni, etiraf edək ki, bizdə o nəzəri refleksiya çox aşağı səviyyədədir. Yəni, ayrı-ayrı fərdi təşəbbüsləri qəbuli nəzərə almasa, ümumi belə götürəndə konkret cəmiyyətin ortaya qoyduğu sifarişləri həll etmək üçün potensial kifayət eləmir. Bir tərəfdən səfərbərlik zəifdir, yəni təşkilatı baxımından və s. Digər tərəfdən də problemləri adekvat müasir dövrün tələblərinə uyğun həll etmək üçün gərək o, belə necə deyək, o metodologiyası, qnosologiyası olsun, o praktiki məsələlərin nəzəri həll olunma bir mexanizmi, modeli olsun. Yəni bax, məqsədimə qayıdıram. Yəni mən qatılanda əsasən bu məqsədi nəzərdə tuturdum ki, ziyalılar artıq o belə deyək, o 80-ci illərin, 90-cı illərin o keçmişin abhavasının artıq o ətaləti davam etmək lazımdır. Yəni o populist suallar, populist cavablar. Yəni ziyalı ümumiyyətlə populist o mövqədən uzaqlaşmalı, ziyalı mahiyyətdən çıxış eləmək.
Nə eləməlidir sizcə, Əbül Həsən bəy, ziyalı? Birinci növbədə, missiyası nədir ziyalı?
Birinci növbədə ziyalı ətrafını, hamını aşağılamaqdan əvvəl ziyalı ilk növbədə çalışmalıdır, heç nəyə baxmadı. Öz üzərinə düşən yükü daşsın. Riyaziyyatçısə riyaziyyatçiliyini eləməlidir, müəllimsə müəllimliyini eləməlidir.
Bəs cəmiyyətdə baş verənlərə reaksiya verməlidir mi?
O cəmiyyətdə belə deyək, düşünülməmiş formada hansısa tanımış alimin söz atması, tezis irəli sürməsi o çox vaxtı belə deyək, ilk o anda güya bu xeyir verir, ancaq nəticədə çox böyük fəsadlar gətirə bilər. Hansısa tanınmış bir alimin hansısa bir ciddi siyasi məsələ ilə bağlı tam araşdırmadan, problemin içində olmadan cəmiyyətə mesaj verməsi, bir hansısa tez atması, mən ümumiyyətlə bunu təhlükəli sayıram, ümumiyyətlə ziyalıya yaraşan addım saymıram.
O zaman bu bu təşkilatda siz sizin missiyanız nə olacaq?
Əgər bu təşkilatda o hörmətli ziyalılar az çox qəbul eləsələr, mən yalnız belə deyək də o dediyim istiqamətdə, yəni fikir ixracında, yəni zəruri cəmiyyət üçün görürəm, indi az çox məşğulam, biləm ki, bu cəmiyyətdə hansı problemlər var, onların ciddi təxirə salınmaz həlli zəruridir və o istiqamətdə mən öz tövsiyələrimi, təkliflərimi verə bilərəm, yəni işlədiyim qədər, yəni o məsələ, o təklif tövsiyələri verə bilərəm ki, hansından ki, mən məşğulam, yəni bunun, belə deyək, müəyyən qədər nəzər əsasları ilə məşğul olmuşam. Yəni, ümumiyyətlə, bilirsinizmi, necə ki, o insan olur, məsəl üçün, səviyyəsi, qabiliyyəti, ümumiyyətlə, keyfiyyətləri hansı vəzifəni tutmağa layiq deyil, ancaq gəlir, tutur və sonra da fəsadlar ortaya çıxır, qabahətlər ortaya çıxır, ziyalı da elədir. Ziyalı hər şeyi həll eləyə bilərəm, hər şeyə qadirəm, hər şeyə qarışmalıyam, mövqeylə çıxış etməməli. Ziyalı nəyə hazırdır cəmiyyət üçün? Təmannasız onu ortaya qoymalıdır. Ziyalı siyasətçi deyil ki, məsəl üçün bu 3 günə, 5 günə deyək, dırnaqarası milli qəhrəman olsun. Məsəl üçün hansısa belə insanları bir belə bir psixoloji duruma salsın, arxasından aparsın. Ziyalı sakit öz işini görməlidir, durmadan gözmüdür, xahiş minnət də gözləməməlidir. Nə dövlətdən, nə cəmiyyətdən, nə kimdənsə.
Əbül Həsən bəyin fikirləri idi bu və indi Elda bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək, yenidə eşliyimizə görə Rafiq Əliyev də telefon xəttində də onun da fikirlərini alacaq. Yəni, sualı xatırlatmağa ehtiyac var mı ki, bu yeni yaranan bir qurum bu missiyanı davam etdirə biləcəkmi?
Bilirsiniz, bu çox böyük sualdır. Əslində qalsa, Azərbaycanın tarixinə baxsaq, son 100 il tarixinə baxsaq, həmişə Azərbaycan ziyalıları siz dediğiniz o missiyanı aparıblar. Elə dünənki bizim tədbirimizdə də biz bütün bu məsələlərə toxunduq. 19-cu əsrin ikinci yarısından tutmuş bu günə kimi Azərbaycan ziyalılarının rolu haqqında çox danışdıq, müzakirələr apardıq. Həsən bəy Zərdəbinin ola bilsin hansısa bir Avropa ölkəsində 10 partiya gördüyü işi o həmin o görkəmli ziyalı Azərbaycanda görüb və Azərbaycanda liberal, demokratik, dünyavi ideyaların yer almasına, mükəmməlləşməsində böyük xidmətləri olub. Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradanlar ziyalılar olublar. Azərbaycan parlamenti bir iç parlamenti ziyalılar parlamentidir. 3-4 dili bilən ziyalılar onlar qısa bir müddətdə Azərbaycanı bütün dünyaya tanıtdılar, onun müstəqilliyini qəbul etdilər və s. və s. Və indinin özündə də mən hesab edirəm ki, ziyalıların rolu çox böyük ola bilər və və əgər ziyalılar bir araya gəlib bu məsələləri ciddi müzakirə edirlərsə və öz mövqelərini ortalığa qoymaq istəyirlərsə yaranmış problemlərlə bağlı, təbii ki, bunu yalnız dəstəkləmək lazımdır. Mən razıyam o fikirlə ki, da hər hansı öz sahəsi var. Kimsə hansısa bir sahəni daha yaxşı bilir və dünənki bizim tədbirimizdə eyni zamanda iqtisadçılar da iştirak edirdilər, hüquqşünaslar da iştirak edirdilər, tarixçilər də, fəlsəfə elminə məşğul olanlar da, mədəniyyət xadimləri də iştirak edirdilər. Və biz gələcəkdə o problemləri ictimai dinləmələrə çıxardanda təbii ki, hansısa bir problemlə bağlı məhz bu sahə ilə məşğul olan 5-10 tanınmış mütəxəssisi dəvət edib onların bu təhlillərini, onların deməli analizlərini qulaq asıb onların ətrafında biz öz mövqeyimizi formalaşdıracağıq. O mənada həqiqətən də bilik də lazımdır, peşəkarlıq da lazımdır, ancaq eyni zamanda bu vaxtda Eldar müəllim də dedi, ən vacibi vətəndaş mövqeyidir. Yəni mütəxəssis ola bilər, gözəl mütəxəssis ola bilərsən. Ancaq sənin vətəndaş mövqeyin yoxdursa və ətrafda baş verən hadisələrə, problemlərə, milləti, cəmiyyəti naradan problemlərə sən təbii ki, öz bildiyin sahələr üzrə münasibət bildirmirsə, onda sən hələ demək olmaz ki, sən əsl ziyalısan. Sən peşəkarsın. Peşəkar ola bilsin ki, iqtisadçı da ola bilər, hüquqşünas da bilər, ola bilər. Ancaq o ziyalı olmaq, əsl ziyalı olmaq, bu tamamilə biraz başqa alınandı. İndi Rafiq müəllim yəqin ki, studiya qoşulacaq. Dünən onun çıxışında məhz ziyalı kimə demək olar? Ziyalı anlayışı nə deməkdir? O haqda gözəl fikirləri oldu. Ola bilsin ki, ona söz vermək indi daha düzgün olar.
Rafiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rafiq bəy, demək, suallar çoxdur sizə. Sizin o dünənki çıxışınızdan bəzi məqamlarla mən də mətbuatda tanış oldum. Demişsiniz ki, gəlin insan haqları, ifadə azadlığının pozulmasına qarşı birgə mübarizə aparaq. Sizin çağırışınız elə çağırış olaraq qalacaq, yoxsa bax, ziyalılar bu çağırışa qoşulacaqlar, yəni müəyyən mənada vətəndaş mövqeyi sərgiləyəcəklər, Eldar bəyin dediyi kimi. Bu mümkündürmü indiki məqamda, çünki sizin bir çıxışınızda belə məqamda olub ki, ziyalıları azad eləmək lazımdır, iqtisadi, siyasi azadlıq asıllıqdan azad eləmək lazımdır.
Bilirsiniz, onları azad etmək lazımdır, mən elə qoymadım fikrimi.
Bəlkə mediada təhrif olunub, mediadan tanış olmuşlar, təəssüf ki, tədbirə qatıla bilmir.
Ziyalı o insana deyirlər ki, onun özü azaddır bu məsələlərdə. Yəni, onu heç kim qıraqdan azad eləməməlidir. O bir şeydən azaddır öz ziyalı. Bir öz vicdanının səsindən, bir də fikrindən azaddır. Qalan hər bir şeydə azaddır. Yəni, kimsə qıraqdan gəlib bunu azad eləsin. Kimsə bizə bir ziyalı azadlığı versin. Yox, ziyalı özü azad olmalıdır mən bilən. Yəni, bu zümrəyə o insanlar daxil olmalıdır ki, onlar bu missiyanı öz üstünə götürə biliblər. Özləri azaddılar. Özə bilirsiniz, indi bizim bu həyatımızın bütün sahələrini əhatə edən indiki böhranda, bu şəraitdə mədəniyyətimizin mənəviyyatsız, mənəviyyatımızın mədəniyyətsiz durumunda olduğu bir vəziyyətdə xilas üçün bu vəziyyətdən o ictimaiyyəti çıxartmaq üçün bir zümrə lazımdır. Yəni bu zümrə, bayaq Eldar müəllimi mən dinlədim, bu həmişə olub, sovetlərin vaxtında da olubdu, ondan əvvəllər də olubdu. Ancaq o qat, onun o qat çox ensizləşibdir, eni çox nazikləşibdir onun indi. Bilirsiniz, müxtəlif səbəblərdən, bu vaxt yoxdur o səbəbləri açaq. Məsələ ondadır ki, əsas özə bu qurum deyil. Mən belə anladım ki, orada bir qurum sözü istifadə olundu. Bu qurum deyil. Bu ancaq bir yerdə düşünmək üçün o ziyalılar nə isə dinləməlidirlər, fikirlərini deməlidirlər.
Bir klub demək olar mı buna? Klub demək olar mı buna?
Bəlkə də klub olar. Bu klasik mənada hətta 20-ci illərdə Sankt-Peterburqda belə klublar var idi. O məşhur professorların, məşhur ziyalıların ətrafında klublar var idi. Təxminən demək olar. Yəni ki, bu Rim klubunu oxşayan bir şeydir, məsəl üçün deyirəm. Hər kəs yığılıb zamanasının gələcəyini düşünməli. Yəni burada heç bir iddia yoxdur. Nə siyasi iddia yoxdur, nə bir iqtisadi iddia yoxdur burada. Yəni o adamların yeri deyil. O adamların yeridir ki, bura bu iddialar onlarda yoxdur. Burada bu zümrə, bu elə adamlar olmalıdır ki, burada bu zümrə bir ictimai məna yükü daşımalıdır. Bu xalqın ağrısını başa düşməlidir, onun üzüntülərini hiss eləməlidir. Bu xalqa güc versin, bu ağrı və üzüntüləri aradan götürməkdə ona yardımcı olsun. Yəni, burada belə müstəqil fikir sahibi olan fərdlər olmalıdır, birləşməlidir. Özə mən birləşmə deyəndə mənim təfəkkür tərzim, orada bizim çox belə məşhur gözəl filosofumuz oturub, sinergetiklə məşğul olan. Mənim təfəkkür tərzim sinergetik təfəkkür tərzidir. Yəni ki, mən demirəm ki, bu ziyalılar hamısı bir nöqtəyə baxsınlar. Mən demirəm, hamısı eyni cür düşünsünlər. Əstəğfurullah. Tərsinə bu ziyan gətirər. Burada pluralizm lazımdır. Fikir ayrılığı lazımdır. Amma sinergetik effekt lazımdır. Yəni, o olsun 3 nəfər, olsun 10 nəfər, olsun 30 nəfər, məşhur 66-lar var idi, 66 nəfər olsun. Söhbətim ondadır ki, bir sinergetik effekt olsun, qeyri-xətti effekt olsun ki, xalqın gələcəyini görə bilək. O, bu çətin vəziyyətdə ictimai fikrə təsir eləyə bilək. Yəni, heç bir dövlət qurumuna biz qarışmayacağıq və yaxud da heç bir müxalifətə mən düşünürəm ki, bu dinləmələr qarışmayacaqdır. Ancaq yenə də deyirəm, əsas məqsəd odur ki, məsələn, qərb cəmiyyətlərində olduğu kimi, orada inteligensiya həqiqətən də ictimai-siyasi proseslərə böyük təsir gücünə malikdir. Elə onların, o qərb ölkələrinin bu inkişafının da bir səbəbi odur ki, onlar başqalarından qabaq anladılar ki, inteligensiyanın ekspertizasına, məsləhətlərinə, tövsiyyətlərinə çox böyük ehtiyac var.
Bax, Rafiq Məhəm, təsəvvür eləyək ki, bugün siz Azərbaycan prezidenti ilə görüşmə imkanınız var və orada bir ziyalı kimi hansı məsələni qaldırardınız birinci növbədə ki, Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafı üçün hansı işlər görülməlidir?
Ən birinci mən o məsələ Qarabağ məsələsi, təbii ki, bütün xalqın, dünən də mən çıxışımda da dedim, ən ağırlı yeri Qarabağ məsələsidir. Məsələ bundadır ki, burada ziyalı səs eşidilmir, ziyalı fikir eşidilmir, ziyalı sözü yoxdur burada, bilirsiniz. Yəni, bunu bir monopoliya çevirmək lazım deyil. Bu şeylər biraz şəffaf olmalıdır. Mən demirəm ki, siyasətin öz qanunlar var, onu mən anlayıram. Ancaq hər halda xalqın səsi çox böyük şeydir. O, ən böyük güclər üçün, o istəyir Amerika olsun, istəyir Rusiya olsun, istəyir başqa güclər üçün xalqın səsi çox önəmlidir. Ziyalıların səsi çox önəmlidir.
Biri Qarabağ məsələsi, bəs başqa?
Başqa məsələn, orada mən dedim, bizim təhsilimizin vəziyyəti, təhsilimizdə regres çox dərindir, həddən artıq dərindir. Orada mən dedim ki, axı bu qədər məktəb, orta məktəbdə, ali məktəbdə bu qədər rüşvət heç qədər ola bilməz. Bu qədər biraz yaxşı demirəm. Heç qədər ola bilməz. Axı, dünyanın çox yerlərində oluruq da. Bir yerdə yoxdur. Baxın, hətta İrana baxın, Türkiyəyə baxın, başqa yaxın ölkələrə, yəni müsəlman ölkələrin deyirəm, şərq ölkələrin deyirəm. Heç bir yerdə bu hadisələr yoxdur. Elmimizdə imitasiya gedir. Hanı bizim dünyaya çıxan bir iki elmi nəticəmiz, hanı bizim o istinadlı jurnallarda çap olunan məqalələrimiz, hanı bizim dünya nəşriyyatlarında nəşr olunan kitablarımız ki, bir universitetlərin sillabuslarına, onların proqramlarına daxil olsun. Yəni, bu məsələlər və yaxud da mədəniyyətimizin məsələsində, məsələn, kino evinin yerində neft çıxarılması, dırnaq arasında deyirəm neft çıxarılması, bəyən bu mədəniyyətimizə olan qayğıdır mı? Ondan söhbət gedir mi?
Bəs insan haqları bu məsələni qaldırardınız mı?
Yo, təbii ki, xüsusən jurnalistlərin, xüsusən deyirəm o bloggerlərin, jurnalistlərin bu vəziyyətdə olması əlbəttə ki, heç bir vicdanı olan ziyalını qane eləyə bilməz, təbii ki. Ancaq yenə deyirəm, burada məqsəd odur ki, bu ziyalı sözü eşidilsin, bunun səsi eşidilsin. Nəysə, indi mən məktublar alıram. Bax, buyurun, indi sizdən bir dəqiqə bax, bir neçə dənə məktub almışam. Görünür, görünür presi izleyirlər, görünür mətbuatı izleyirlər. Müxtəlif məktublar alıram. Bu hamısı bir şey yazır ki, 10 ildir, 15 ildir biz ziyalı sözü, səsi eşitməmişik. Biz 3 ziyalı, 5 ziyalı bir yerdə bir fikir söyləsin eşitməmişik. Və mən məktublar alıram. Yəni, burada ancaq məqsəd buydu. Ayrı bir yenə deyirəm, bir qurum mu düzəlsin, bir institut mu yaradılsın. O baxımdan söhbət getmir. O baxımdan söhbət gedir ki, bu ziyalı sözünə ehtiyac var. Axı, ziyalı deyəndə bayaq Eldar müəllim dedi ki, Rafiq müəllim tərif verəcək. Tərifdən mən düzü çox uzağam, düzün deyim sizə. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan ziyalılarının əsas missiyası bugün o olmalıdır ki, Azərbaycanın tarixi missiyasını anlasın. İctimai durumu bu indiferent vəziyyətdən çıxarda bilsin. Çıxarda bilsin deyəndə, yəni ancaq ictimai proseslərə təsir etməklə onu çıxarda bilsin. O ki qaldı, mən o öz çıxışımda da demişdim, o mənim özümün deyil, plagiat olar. Mənim fikrim deyil, o dünyada oturuşmuş meyarlar var. Kimlərə ziyalı demək olar? Məsələn, öz dövrü üçün qabaqcıl mənəvi ideallara sahib olan adamlar, öz xalqına inam, kiçik və böyük vətənə böyük məhəbbət olan, müstəqillik, azad özünü ifadəyə meyli olan adamlar, ən çətin şəraitdə vicdanı tərəfindən formalaşmış əqidəsinə sadiq olan adamlar. Yəni, mən tərif vermək fikrinə deyiləm, amma belə meyarlar var. Yəni, bu meyar odur ki, insan özü identifikasiya eləyə bilər. Baxar görən, mən bu zümrüyə layiqam, yoxsa bu zümrüyə layiq görəm. Çünki hər kəs özünü hamıdan yaxşı tanıyır.
Yer gəlmişkən, Rafiq bəy, bax, dinləyicilər yazır ki, elə siz özünüz də dediniz ki, mənə məktublar gəlir ki, 10 ildir ziyalı səsi eşitmirdik, 10 il, 15 il idi. Səs ziyalı sözünü deyir, eşidiləcəkmi bu söz bu cəmiyyətdə? Bu
əminəm, mən təxminən düz istənilən proqnoz qüsurludur, istənilən. Aha. Proqnoz vermək. Amma mən əminəm və dəfələrlə də belə şeylər olubdur. Aha. Ki, əgər ziyalı öz sözünü deyibsə, onu eşidiblər, müzakirə də eləyiblər. Məsələ bundadır ki, biz birimiz, hərəmiz bir şey gözləyirik, bilirsiniz. Birimiz orden gözləyirik, birimiz medal gözləyirik, birimiz təqaid gözləyirik, birimiz nəsə başqa bir şey gözləyirik. Birimiz deyirik ki, birdən, nə bilim, övladlarımızı filan işə qoymazlar ondan sonra və yaxud da ki, bizə bir çətinlik. Yəni, biz havaq səsimizi çıxartdıq ki, bizi eşitməsinlər.
Aha.
Mən belə düşünürəm. Özə səs çıxartmaqda bir şey yoxdur ki. Biz ancaq yenə də deyirəm, ziyalı zümrəsi odur ki, öz zamanında o qabaqlaya bilən ideallarla yaşayan adamlardır. Öz fikirlərini deyən adamlardır. Bunların heç bir iddiası yoxdur. Nə siyasi, nə iqtisadi.
Təşəkkür edirəm Rafiq bəyə və söz vermişsiniz ki, yılın 20-sindən sonra bizim studiyamızda canlı efirdə qona olacaqsınız. Bax, mən elə burada canlı efirdə də bu sözü
bu sizdən qədər alıp... efirdə ki söz verdim, onda şübhəsiz ki, inşallah sağ salamat qayıdıb gələndən sonra inşallah. Bir də onu demək istəyirəm ki, istəyirəm ki, dinləyicilərimiz bilsin, bir mənalı hamımız anlamalıyıq ki, inteligensiya millətin humanitar aurasını yaradır. Millətin aurası dünya üçün çox vacibdir. Biz dünyanın müxtəlif millətləri içərisində oluruq.
Bizim aurası necədir? Azərbaycanların aurası necədir bugün sizcə?
Bəli.
Azərbaycanların aurası necədir bugün dünyada?
Mən media forumda bir neçə bundan öncə yazılarımda yazmışdım. Elə birinci sual buydu. Mənim Norveçdən gələn dostlarım dedi ki, Azərbaycan universitetin qutaran tələbələr, mütəxəssislər əsəbi olurlar, əl-qolla danışırlar. Yəni, bizdə bu saat bir milli nevroz mu deyim ondan sonra, bir o çətinliklərdən doğan, götürün intihar hadisələrin sayları, görün nə qədər artıbdır. Yəni ki, o aura, yəni müsbət yüklü aura, o mənfi də ola bilər, müsbət də, müsbət yüklü aura bizdə çox aşağıdır. Və Allahdan arzum odur ki, və bütün ziyalılardan xahişim budur ki, bu auranı yaxşılaşdırmaq, bir ziyalı təbəqəsindən ibarət o qərbdə soft power deyirlər, yumuşaq güc deyirlər. O formalaşdın ki, onlara söykənərək ölkə və xalq beynəlxalq miqyasda təsdiqlənsin, tanınsın. Axırıncı sözüm buydu sizə.
Çox sağ olun, Rafiq bəy. Sizlə söhbət maraqlıdır, amma studiyada qonaqlarımız da var. Rafiq Əliyevin fikirlərini dinlədik və söz verdi ki, iyulun 20-sindən sonra studiyamızda da qonaq olacaq. Dinləyicilərimiz yazırlar. Bəli, Azərbaycan ziyalısı sovetlər dönəmində sındırılmış, manqurtlaşdırılmış, xalqın daxilində atılmış zat, yad ziyalı mövcuddur. Baxın, Orta Asiya və Azərbaycan Respublikasına hələ də özlərini köhnə ağalarına sadiqdilər, yazır Səyyah bunu. Başqa bir dinləyici yazır, Nəbi Xəzər kimi ziyalılarımız lazımdır. Çox maraqlıdır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Nəbi Xəzər kimi ziyalılar, Nəbi Xəzər kimi şairlər ziyalı sayılırdı mı? Amma bu dinləyici yazır ki, xalqın haqlarını ziyalılar da qorumalıdır. Hakimiyyət xalqa aiddir. Xalq hakimiyyətə aid deyil. Hakimiyyət xalq üçün çalışmalıdır. Ciblərini doldurmaq üçün yox.
Şahın əsrəmi olar mı?
Bəli.
Bu o yazılardan da ümumiyyətlə görünür, o meyillik də belə var. Bilirsiniz, bizdə təzə yeni müstəqil ölkədir. Belə deyək, bu millətləşmə prosesi də gedir və bu çox zəruri bir prosesdir. Bizdə demokratiyanın da dolğunluğu, ümumiyyətlə digər bütün o qiymətli fenomenlərin dolğunluğu o millətləşmədən çox asılıdır. Bax, bu indiki biz belə bir məsuliyyətli dövrdə ki, bunu ki addımlayırıq, mən hesab edirəm, addım başı cəmiyyəti parçalayan, firqələrə bölən, bizimki, sizinki və s. xüsusən də düşünmədən, o düzgün mövqe deyil. Bax, bayaq ziyalıdan söhbət çıxdıq, ziyalının var umumi, belə deyək, missiyası, var ziyalının konkret missiyası. Azərbaycana gələndə, Azərbaycan təqdimatında, bütün o ümumi missiyalardan fərqli bir missiyası da var. Ölkə, dövlət elə bir mərhələsini yaşayır ki, millətləşmə prosesi gedir. Burada milli konsolidasiya lazımdır. Demokratik konsolidasiya da o əsasda. Bunlar bir-birini tamamlayan, doğuran fenomenlər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, ziyalının böyük bir missiyası o tərəfi, bu tərəfi qaşımaq, qıcıqlandırmaq, bir-birinin üstünə qoymaq, özünü hansısa bir firqənin xüsusi belə bir patriotu göstərib o birisinin başını əzmək, o mövqədən çıxış eləməməlidir. Ziyalının bir böyük missiyası bütün bu müxtəlifliklər vasitəsilə birgiyə cəhd etməkdir, birliyə nail olmaqdır. O birlik uğrunda insanları aparmaqdır, yol göstərmək. Bir ictimai mövqe
ictimai mövqe
buradadır. İctimai mövqe buradadır. Bilirsiniz, hər şeyi kölgə altına almaq da düzgün deyil. Qabaqlar da olub, indi də var. Elə bu illərin özündə qazançlar az olmayıbdır. Bu qazançlar iqtidarla eyni zamanda ziyalıların da böyük xidmətidir. Belə qoymaq olmaz ki, bilirsiniz, deyək, hakimiyyətdə də heç nə görmürlər. Cəmiyyət öz passivliyini eləyir. Elə onda bizim düşmənlərə ondan yaxşı yoxdur, əgər həqiqətən düşmən varsa. Bəlkə də heç yoxdur, bilmirəm, özümüz düşmən uyduruq. Yəqin ki, var. İndi bir halda ki, tez-tez danışırlar. Ancaq biz özümüz, təsəvvür eləyin, bir balaca ölkədə neçə illərlə gecə gündüz düşmən axtarmaq olar. Bundan qutarmaq lazımdır. Yəni, biz nə eləsək də, istər elmdə, texnikada, texnologiya, iqtisaliyyətdə, belə deyək, işıqlı amalla eləyə bilərik. Kin, küdürətlə, nifrətlə ölkə qurmaq olmaz. Millətləşməni davam etdirmək olmaz. Dünyada özünü qəbul etdirə bilməzsən.
Aydın, Əbülhəsən bəy, və elə bax bu sualla digər ki, qonağımıza müraciət edeyim ki, Əbülhəsən bəy dedi, kin küdurətlə dünyaya özünü qəbul elətdirə bilməzsən. Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da, bax, biz studiyamıza dəvət eləyəndə, xüsusən də hakim partiyadan olan, demək, deputatlar, təmsilçilər gələndə deyirlər ki, niyə dinləyicilər belə qara suallar verirlər? Bəyəm bu ölkədə işıqlı bir şey yoxdur mu? Necə
bilirsiniz? Bayaqlar, mən çox diqqətlə qulağa sıram. Həm efir vasitəsilə
çox üzr istəyirəm Eldar bəy, çox üzr istəyirəm Eldar İsmayılovun dediklərinə indi qulaq asacaq və prodüserimiz xəbər edir ki, Emin Millinin azadlıqda qalmaq müddətini bazar ertəsinə qədər uzadıblar. Son anda aldığımız məlumatdır. Xatırladaq, Emin Milli həbsdə olan bloqerlərdən biridir və atasının yas mərasimində iştirak eləmək üçün 3 gün müddətinə azadlığa buraxılmışdı. İndi bu müddəti 7 gün artırıblar. Buyurun Eldar bəy, başlayın.
Bayaqlar efir vasitəsilə bizə qoşulanlar, bir də ki burada iştirak edənlər çox ziyanlardan danışdılar. Yəni ziyanların nöqsanları çoxdur. Və təbii ki bizim günahımız cəmiyyət qarşısında danılmazdır. Bu bir mənalıdır.
Nədir o günahlar?
Amma bir dəqiqə. Söhbət pasivlikdən gedir. Bu həmin görüşdə də bu pasivlik haqqında çox danışıldı və s. Amma bir şey nəzərə almalıyıq. Ki əgər söhbət harmonik cəmiyyətdən gedirsə, təbii ki, onun əsas amillərdən biri hakimiyyət ziyalıları ilə deməli o münasibətlərdən çox şanslıdır. İndi biz açıq danışaq burada. Biz bayaqlardan deyirik ki, ziyalılar filan şey eləmədi, filan şey elədilər, yaxud da hakimiyyət nümayəndələri narazılıq elədilər. Bu da problem başqadır. Ziyalılarla deməli hakimiyyətin deməli tamasda olması hiss olunur mu? Açıq deyək burada. Bax, biz hamımız hansı formada ümumiyyətlə bu təmas, yəni münasibət baş verir. Böyük bir zal, zalda toplaşan hansısa sahənin, peşənin nümayəndələridir. Orada bir mövzu oxunur. Bunlar dinləyirlər. Ən yaxşı halda bir balaca tribunaya qalxan, özdə siyahı ilə 5-6 nəfər əvvəldən bildiyin, yəni hakimiyyətə lazım olan sözlərin bildirilir, bununla da bu fəhdə təşkil olunur. Əslində belədir. Yox, təbii ki, söhbət ancaq ondan gedir ki, hakimiyyət nə dərəcədə maraqlıdır ki, bu ziyalılarla diyalıq aparsın. Söhbət ondan gedir. Əlbəttə ki, ziyalıların hamı eyni səviyyədə deyil. Amma demək ki, Azərbaycan cəmiyyətində aydınlar yoxdur, uzaq görən adamlar yoxdur, bu da düzdür axı. Yəni, bunlar da bilinir kimlərdir, konkret tanıyırıq. Bizim, mən onlarla adamların adını çəkə bilərəm və orada da bilirəm. Amma siz, misal üçün, mən tarix elminin nümayəndəsiyəm. Tarix elminin problemləri dəhşətdir. Ona bu, bununla bağlı bizi doğrudan da mətbuatda, xarici mətbuatda kifayət qədər döyürlər. Açıq etiraf edək də və lazımı cavab verə bilmirik. Bu, müəyyən problemlərlə bağlıdır. Hansı problemləri, bu problemi biz harada müzakirə eləmişik? Harada müzakirə eləmişsiniz o problemləri? Kimin iştirakı ilə eləmişsiniz? Bu bir. Vətəndaş cəmiyyəti qurulması problemi çox böyük bir problemdir. Həqiqətən, əgər biz tərəqqiyə doğru getmək istəyirsə, bunu yaratmalıyıq. Yaratmalıyıq. İmitasiya, Rafiq müəllim demişlər, yaratmaya ehtiyac yoxdur. Söhbət gələcəkdən gedir. Yaxşı, açıq danışaq. Nə vaxt? Mən misal üçün, mən bu cəmiyyətlərin birinin yaranlardan biriyəm. Və belə çox görkəmli nümayəndələr var. Bu qorsunlar ki, niyə bizdə bəzi məsələlər yaranmır? Meydana gəlmir. Niyə hər dəfə biz tənqid olunuruq? Gəlin, biz məsləhətləşə deyək ki, çıxış yolu hardadır? Çıxış yolu var axı. Mən bilirəm, Eldar müəllim bilir, siz də bilirsiniz. Çıxış yolunu tapmaq olar, hər halda olar. Amma hava bizi ilə məsləhətləşmələr aparırlar. Heç vaxt, indi nə vaxtsa aparmalıdırlar ki, bu çox... Ona görə doğrudan qarmalik cəmiyyətdə, həmiyyətən, aydınlarla, təbii ki, hakimiyyətin arasında bu diyalog qurulmalıdır. Bu normal olmalıdır. Əgər qurulmasa, onda pərakəndə şəklində müəyyən belə qurumlar yaranır, təşəbbüskarlar var. Çünki insanın təbiətindədir ki, özünü ifadə eləsin. Bu qaçılmaz bir şeydir. Mənə elə gəlir ki, bu problem nə ziyalılardadır, yəni fərdi şəkildə, nə hakimiyyətdədir. Bu, cəmiyyətin qarmonik bir idarə usulu yaradılmasındadır. Mən belə deyirəm. Ona görə, burada da cəmiyyət və ziyalılar. Bu, böyük bir problemdir. Onu həll eləməliyik.
Mən çox təəssüf edirəm. Bəlkə studiyamızda da, telefon xəttində də dəyərli ziyalar olduğuna görə bax, çox az məsələlərə toxuna bilirik. Yəni, hər kəs öz fikrini çox qısa ifadə eləyə bildi. Amma Eldar bəy, son iki dəqiqə var ki, siz də öz fikrinizi bölüşəsiniz. Bir dəqiqə hətta.
Bir dəqiqə ərzində çalışacağım. bu tərəfə biz toxunmadıq. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda gərək güclü vətəndaş cəmiyyəti olsun. Güclü vətəndaş cəmiyyəti olmayanda bu boşluğu hansısa başqa qüvvələr doldurur. Hansı qüvvələr doldurur? Elə ölkələr olsun, orada bu boşluğu məmurlar doldurur və burada məmur öz başlanlığı başlayır. Elə ölkələr olur ki, orada bu boşluğu hansısa bir radikal ekstremist qurumlar doldururlar və ölkədə hərməşliyi başlayır, vətəndaş müharibəsi başlayır və s. Yəni, təbiət boşluğu sevmir. Ona görə də güclü vətəndaş cəmiyyəti olmayan ölkədə heç vaxt inkişaf olmayacaq. O boşluğu da ya məmur öz başlanlığı dolduracaq, ya da hansısa bir radikal ekstremist qüvvələr dolduracaq. O güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaranması üçün də gerək bu cəmiyyətin, bu millətin güclü bir ziyalı təbəqəsi olsun. Bax, söhbət bundan gedir ki, ziyalılar öz funksiyalarını, əsl ziyalılar yerinə yetirəndə, deməli, güclü vətəndaş cəmiyyəti qurulacaq. Güclü vətəndaş cəmiyyəti olan yerdə də nə məmur öz başlanlığı, nə də hansısa başqa bir fəsadlar, başqa bir faciələr olmayacaq və həmin ölkə inkişaf edəcək.